Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, керемет тағы да бір таңды аттырдық. Біз Құдайымызға жаратқан иемізге шүкіршілік етеміз осы үшін. Я, міне, бүгін 8-ші ақпан 2017 жыл, Алматы уақыты сағат 9:09 көрсетіп тұр, я. Біз сіздермен бірге отбасылық Назар FM толқынындамыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Естеріңізде болса, өткен аптада, кеше біз егіздер жайлы тақырыпты бастаған болатынбыз. Сол тақырыпты бүгін біз тағы да жалғастырсақ деген ниеттеміз. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін тағы да қызық болады. Я, біз қазір тікелей эфирде болғандықтан, бізге хабарласуға болады. Бізбенен байланысқа түсіп, бізге өз сұрақтарыңызды, ой-пікірлеріңізді айтып, бізбен хабарласуға болады. Сондықтан да, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің студия нөмір, телефон нөмірін тағы да айтып кетейін. 877-724-30. Осы нөмірге телефон шалуға болады, қоңырау шалуға болады. Немесе осы нөмірге WhatsApp арқылы да қат жазып хабарласуға болады. Сондықтан біз сіздерден күтеміз, сіздердің пікірлеріңіз, ойларыңыз бізге өте қызық және өте қымбат. Біз міндетті түрде эфир барысында сіздердің ой-пікірлеріңізді оқитын боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі басталғалы отырған тақырыбымыз, яғни кешегі тақырыптың жалғасы ретінде егіздер жайлы бүгін әңгіме көтермекпіз. Я, егіздердің сондай бір ерекшелігі, ол туралы біз көп деген мәлімет бердік өткенде. Я, кім бізбен эфирде болған болса бәрі біледі. Я, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, алыс кетпеңіздер. Біз қазір бір әсем әнді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Ал енді мына қазір Гүлнұр Оразымбетованың наз әнін тыңдайық бірге.
Sure. жырдан бір болған жолыңа болсамшы тағырай мен құрбан жолыңа болсамшы тағырай мен
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да біз сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынындамыз. Бүгін міне таң сәрдегі бағдарламаны біз бастадық. Бүгінгі тақырыбымыз егіздер жайлы болып жатыр. Қымбатты радио тыңдармандар, көңіл күйлеріңіз қалай? Көтеріңкі көңіл күй деп мен үміттенемін әрлеріңізді. Кім қай жерде, кім жұмыста, кім үйде, кім басқа жерде немесе болған болса да, қай жерде болсаңыздар да бүгінгі күндеріңіз сәттілік тілеймін күндеріңізге. Бүгінгі көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, сондай ерекше көтеріңкі көңіл күйде боларыңызға тілектеспіз. Біз жалғастырамыз ары қарай. Жалпы егіздер туралы біз өткен аптада сіздерге көп деген мәліметтер жалпы берген болатымыз. Бүгін соны бір ары қарай жалғастыруға бізде мүмкіншілік бар қазір. Жалпы егіздер деген кімдер? Әрине, бір анадан бір мезгілде екі немесе екіден көп туылған балаларды егіздер деп атаймыз. Егіздер өмірге жиі келе ме деген сұрақ. Егіздер 85 жүктіліктен біреуі. Үшемдер 6000-7000 жүктіліктен біреу екен. Ал төртемдер 54 миллион жүктіліктен біреу екен. Барлығымызға белгілі жәндіктерде де бір сәтте бірнеше баласын дүниеге әкеледі. Бұл овуляция кезінде бірнеше жұмыртқа бір мезетте дамып жетілуінен болады екен. Адамдарда да және жануарлардың да кейбір түрлерінде ұрықтану кезінде бір ғана жұмыртқа ұрықтанып дамып жетіледі де бір ғана бала дүниеге келеді. Кейде жұмыртқаның ұрықтанып пісіп жетілуінің бастапқы даму кезеңінде зигота екі бөлікке бөлінеді дейді. Бұл құбылыс бір жұмыртқасы монозиготалы егіздердің туына әкеледі. Естеріңізде болса, қымбатты радио тыңдармандар, біз өткен тақырыбымызда осы туралы біраз мәлімет берген болатынбыз. Монозигота деген не, дизигота деген не? Соның кейбір жерлерінде мен сіздерге естеріңізге салып қайталап кеткім келеді. Монозигота дегеніміз жалпы бір жұмыртқалы егіздер бір жұмыртқадан дамиды, жатырда орны бір жынысты болады, түрлері де бірдей болады, қан тобы да бірдей болады екен. Біз ары қарай жалғастырамыз. Кей жағдайда эмбриондардың дұрыс бөлінбеуі салдарынан дене бөліктері мен ішкі ағза мүшелерінің дұрыс дамымай қалуынан монозиготалы сиам егіздері дүниеге келеді екен. Кейбір жағдайда оларды күрделі операциялар жасау арқылы ажыратуға болады. Кейбір бөлінбей өсіп жетіліп өмірге бейімделгендер де бар. Дұрыс дамып жетілмеген егіздерді екі егіздің біреуі ғана дұрыс жетілгендігі, ал екіншісінің дамуында дефектілер болатындығы кездеседі. Бұл сиам егіздерінің өмірге келуі сирек жағдай. Дұрыс дамып жетілмеген егіздердің анықтайтын ғылым тератология деп аталады. Тератология сөзі грек тіліне алынғанда терас, құбыжық, ұсқынсыз, логос, ғылым деген мағынаны білдіреді. Құбыжық балалардың дүниеге келуі бір жұмыртқалы егіздер арасында пайда болған айырмашылықтары генотиптің әртүрлілігі емес, ортаның физикалық және химиялық факторларымен қатар әлеуметтік жағдайлардың да әсері болады. Қымбатты радио тыңдармандар, бізде осындай қызықты мәліметтеріміз бар. Бізбен бірге болыңыздар. Біз осы тақырыпты ары қарай осы бір әннен кейін жалғастырамыз. Сондықтан алыс кетпеңіздер.
Тағы да қайырлы таң дейміз, біздің арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдармандар болса. Бізде бүгінгі тақырып осы егіздер жайлы. Өткен таң сәріде біз осы егіздер жайлы кішкене мәліметтер айтып кеткен болатынбыз. Алматылық егіздер ғаламның вице-министрлер атанды дейді. Алматылық Саир мен Сұлтан Темір Бақтиярұлы атты 6 жасар егіздер ғаламның бірінші және екінші вице-министрлер атанды дейді. Грузияда өткен конкурста жерлестеріміз көрермендер мен төрешілерді таңдай қақтырып, өнермен тәнті етіпті. Сайыстың ұлттық директоры Наталья Березовская журналистерге берген сұхбатында жігіттер бар дарынын көрсетіп, көпшіліктің көңінен шықты дейді. Бас жүлдені 8 жасар америкалық Александр Ролинский алды. Дегенмен бұл жерде әділқазылықтан гөрі саяси мотивтер жатыр деп ойлаймын. Әйтпесе бұл екі бала бас жүлдеге әбден лайық еді. Қалай болғанда да өнерпаздар вице-министр атағынан бөлек кішкентай мистер модель мен кішкентай мистер шарм, кішкентай мистер Евразия дәрежесіне қол жеткізді деді. Саир мен Сұлтан Темір әңгіме болып отырған таланттар шоуында ағылшын тілінде Baby Girl әнін орындап шықты, ал этно көрме бөлімінде қазақтың ұлттық киімдері мен тұрмыстық бұйымдарын ел назарына ұсыныпты. Сонымен қатар қазақтың ұлттық тағамдарынан үлкен дастархан жайып, дәм татқызған екен. Конкурс қорқынышы директоры Ирина Жукованың айтуынша, Сайер бір сөзінде қызып кетіп, қазақстандықтарының барлығы гелеватен мінеді. Түйе мен жылқылар көлік болудан әлдеқашан қалған деген екен. Міне өзінің елін жұртын осылай қорғаған екен. Не деген намысты, сонда намысшыл жаңағы біздің жігіттер Сагер мен Султан Темір Бақтияр олатты жігіттеріміз. Жарайсыңдар.
Я, қымбат радиотыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Мынау қызықты да бір ерекше бүгін болып жатқан тақырыбыз. Тақырып, иә, бір осы бір жаратқанның бір ерекше не жасайтын осы адамның арасындағы болатын бір жағдай, ол егіздер, иә, немесе үш емдер, төрт емдер, алты емдер, он емдер деп кете береміз ғой,
иә. Тіпті он осы Россияда ма, қай жерде сондай болған он жаңағы нәрестені дүниеге алып келген. Деген керемет. Бірақ оны бағу қалай десеңізші.
Ең қиыны сол, иә, осы жаңағы кризис дейміз ғой, кризис заманында қиын қыстау кездері оны. Иә, біз мына жерде бір екі мәлімет беріп кетейін деген, менде егіз балалардың жеке ағза жүйелерінің құрылымы мен қалыптасуының ерекшеліктері әртүрлі болуы мүмкін дейді. Егіздер кезіндегі жүктілік ауыр болады. Иә, токсикоз, қан қысымы көтеріледі сол ананың мысалыға. Егіздердің жүктілігі бір балаға жүктілік мерзіміне қысқа болады. Егіздер көбіне толықтай жетілмей туылады екен. Иә, қызық екен, босану жағдайы да өте қиын болады. Соның салдарынан егіздердің дамуы құрбыларымен салыстырғанда баяу болады екен. Басын ұстауы, отыруы және жүре бастауы да баяу қалыптасады дейді. Кішкентайларынан әлсіз болғандықтан ауруға бейім келеді дейді. Ақыл ойының дамуы да баяу қалыптасады. Олардың тілдері де жай шығады, интеллектуалды көрсеткіштері де төмен болады. Егіздердің туғандағы салмағы да маңызды рөл атқарады. Ең жеңіл егіздің интеллектісі төмен болады. Бала өскен сайын біртіндеп дамып отырады. Егіздердің жалғыз баладан айырмашылығы екі бала психикалық және даму және дене даму жағынан бір стадияда болады. Бір-бірімен үнемі қарым-қатынаста болады, бірге дамиды. Бұл керемет әлеуметтік жағдай болып табылады. Егіздердің психикасының дамуына олардың бір-бірімен қарым-қатынасы, қоршаған ортаның егіздерге қарым-қатынасы және ата-анасының қарым-қатынасы әсер етеді. Иә, мен ойлаймын, негізі олардың дүниеге келуі де жаңа айтып отырмын ғой, ерекше деп, және олардың өсуі де ерекше. Өйткені олар бір біріне қарап, бір бірінен үйреніп, бір бірінен және жаңағы айтып отырмыз ғой, мына қоршаған ортада оларға ерекше қарайды. Мысалы, ой, мына екеуі бірдей ғой, мына үшеуі бірдей ғой деп былай қызығып қарайды.
Қызығып қарайды. Киімдері де бірдей, бас киімдері, аяқ киімдері түгел сондай бір жағынан.
Ата аналары, туған туысқандары міндетті түрде ерекше қарайтын болады оларға. Мен білмеймін, мысалы жаңа оқыдық қой, осы жерде олардың кішкене дамуы не болады, баяу болады деп жатыр да, ол мүмкін солай болуы мүмкін, өйткені олар екеу болғаннан кейін олардың дамуы да, бірақ өсе келе ол, мен ойлаймын, білінбей кетеді.
Иә,
мысалы мектепке барғаннан кейін олардың басқа балалардан жалғыз туылған баладан ешқандай айырмашылығы болмайды. Өйткені мен жаңа өз таныстарымнан білемін, ешқандай айырмашылық та жоқ, и интеллект жағынан да даму жағынан да ешқандай осы ешқандай айырмашылық болмайтын деп ойлаймын.
Иә, мына жерде тағы да Нұрлан мырза, егіздердің хайуандарға не қатысы бар деген сондай бір мәлімет бар екен. Маған да өте қызық болып тұр. Егіздер туралы ұғымды көбіне хайуандар туралы аңыздарды көп кездестіруге болады. Оларды халық жануарларымен туыстығы бар деп сенген. Мәселен, Нифхаларда, Сахалин, Приамуреде егіздерінің анасын аюдың апанына апарып жерлеген, ал егіздердің өздерін аңға теңеген екен. Көне үнді елінде егіздерді жұп құсқа, қос жылқыға бейнелеген екен. Атты егіздер бейнесі көне германдықтар мен балтық мифтерінің арқау болып келді. Әлі күнге дейін литвалық ауылдарда аттың басына отырған егіздердің емдік қасиеті бар деген сенім бар. Ал үнділер пайымынша егіздердің науқастарды емдей алатын пәрмені болыпты. Көне римдіктер қасиетті римдік фикус ағашын Ромула мен Рема атты әулие егіздермен байланыстырады екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай сіздер қызықты ақпаратқа куә болып отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап өтейік. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8707-724-30. Осы егіздерге байланысты өздерінің қызықты оқиғаларыңыз, немесе ой-пікірлеріңіз, әңгімелеріңіз болса, бізбен бөлісе отырыңыздар.
шешекте ерте гүлдеді. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз деді. Қарсы жүріп үйренсек те қар мен жаңбырға. Бірақ қарсы тұра алмадық асау тағдырға. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегімен. Сенсің көңіл ашық, менің ғашық ғасырым. Ерте көктемге мен есің ал ауылыңнан ұшып өткенде. Жылдар өмірдің өзеніне ағады кезегіме.
Құрметті Құрметті радио тыңдармандар, жаңадан қосылған біздің Назар FM радиосына байланыста осы қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі таңсары бағдарламасында егіздер тақырыбы. Соның жалғасын біз өткен аптада айтып кеткен болатынбыз, және бүгін соның жалғасын сіздер ары қарай тыңдайтын боласыздар. Ендеше Қазақстан егіздері өмірге алып келу жөнінен әлемде 48-ші орында. Көш басында Нигерия тұр. Онда әрбір 22 адамға бір егізден келеді екен. Жер шарының 4-тен 1 бөлігін құрайтын Қытай соңғы орынға жайғасыпты. Мәселен, онда 250 Қытайға бір егізден келер, ал біздің елде мұндай социологиялық зерттеулер жасамайтын сынды. Елдегі егіздер саны анықтайтын нақты көрсеткіштер бар, мәліметтер жоқтың қасы. Жер шарында егіздер Еуропа құрлығында көп өмірге келеді. Кәрі құрлықта 1000 баланың 8-і егіз болады, ал ақшта қара нәсілді нәзік жандар егіздеп бала табатын көрінеді. Өркениетті елдерде егіздермен үшем дүниеге келген отбасыларына мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетеді. Оларға арнайы күтушілер бөлінеді, қаржылай көмектер беріледі. Қазақстанда егіздермен үшемдерге байланысты арнайы жәрдемақы түрлері көрсетілмейді. Олар басқа балалар сияқты жәрдемақы алады дейді. Я, осы естіп жатамыз, дүниеге мысалы үшем, төртем келіп жатқан жағдайда мемлекет тарапынан сонда арнайы бір күтушілер бөлінеді деп. Естімше қателеспесем, осы 2 жасқа дейін деп. Естігем сондай көмек көрсетіледі, яғни жаңағы анасына, мысалы әкесі жұмыста болған жағдайда анасына қиын болады, екі бірдей балаға қарау тіпті бір балаға кейде қиын болып жатады. Сондай да осы мемлекет тарапынан сондай арнайы күтушілер жіберіледі деген. Дәрігерлердің айтуынша, бала туылған сайын егіздер туылуына мүмкіндіктер көп болады, яғни жатыр қабаттары өскен сайын ана егізде бала табуға қабілеті артады екен. Жасына қарай егіздер 35-30 жастағы аналардан көп туылады дейді.
Яқын баттар, әдет тыңдармандар, мені де жалпы бір Лаура салып сұрақ қойды деген. Жалпы мына егіз ұл балдар, егіз ұл қыздарға үйленіп жаттады. Сондай естігенсің ба жаңалықтарды?
Мен осы Facebook желісінен қазір осы ғаламтордың дамыған заманды ғой, енді қашаннан бер дам келе жатыр. Сол кезде осы Ақтау қаласында естігем.
Менде қазір осы жерде бір мәлімет бар. Бұл да сол жалпы батыс өңірден, бірақ қазір осы туралы мен оқып кетейін, жерде бір мәліметті. Мына Ақтауда жаңағы егіз ұл Төребек пен Жолдасбек егіз қызға үйленді дейді. Айым мен Асыл атты қос қыз Орал өңірінің тумалары. Аталмыш қалада олар қалада мал дәрігерлік мамандығы бойынша білім алып жүрген жігіттер Маңғыстауға екі бастан төртеу етіп оралды дейді. Жастардың танысу тарихы да қызық. Енді қызық қара, мынау тыңдайық. Жігіттердің 10 шақты минут кейінірек туылған кішісі болып келетін Жолдасбек ағасы Төребек екеуіне аяқ киім іздеп дүкен аралап жүріп, бір дүкеннен өзіне ұнаған аяқ киімнің тағы бір жұбын сұрайды. Таңдаған қара қызға егіз ағам бар еді, сол үшін керек дегенді айтса керек, бұл сатушы қыз Айым болатын. Осыдан соңғақ жастардың арасындағы таныстық бастау алып жүре береді. Төребек, Жолдасбек егіз қыздармен танысайық дегенде алғашында аса мән бере қойған жоқпын десе, Айым сыңарым бар деп бірде-ақ аяқ киімінен екеуін сұраған жігіт әзілдеп тұр деп ойладым. Бірақ таныса келе шындыққа көзіміз жетті. Біз әрине егіз болғандықтан емес, бір-бірімізді ұнатқандықтан үйленіп отбасын құрудамыз дейді. Тағдырдың бұйыруымен қыздардың да сәл бұрынырақ туылған асыл жігіттердің бұрынырақ туылғаны Төребек пен бас қосса, екі кішкентайы болып келетін Жолдасбек пен Айым ерлі зайыпты атанды. Жігіттер алғашқы күні ғана қыздарды бір-бірімен шатастырғанмен, екінші күні ақ оларды мінезіне, сөйлеу мәнеріне қарай ажырата білген. Орал қаласынан педагогикалық оқу орнын бітірген қос қыз келін болып, келі Маңғыстаудың топырағына қадам басты. Төребек пен Жолдасбектің туыстары ұлан асыр той жасап, ұл келіндерімен бірге жаңа құда құдағыларын қарсы алды. Бірге туылып, бірге ойнап, бірге өскен қос қыздың бөлінбей бір үйге келін болып түскеніне қыздардың туыстары ризашылықтарын білдіруде. Әсіресе алыс жерде екеуінің бір-біріне ес болып, бірге жүргені қандай жақсы дейді. Міне осындай қызық мәлімет бар екен. Мен баяғы есімде, кішкенте бала кезімізде үнді фильмдер болады ғой. Үнді фильмдерде жа Зита Гита, Рами Шам деген сондай бір егіздер бір-біріне үйленіп жатып кинода көруші еді. Қазір енді міне өзімізде де ондайлар көп негізі. Қазақстанның мен ойлаймын тек қана батыс өңірде емес, басқа өңірлерде де үйленіп жатқандарын мен естіп жатамын негізі. Ол өте жақсы. Сондай бір қызық мәлімет.
Ары қарай құрметті радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Егіздердің бойында қандай қасиеттер бар, олардың мінезі қандай дейді. Бас әйел егіздер үнемі бақыт пен сиқыр іздеумен болады. Бүгін ол жарын ең үздік, ең жақсы, ең деп атаса, ең деп атаса, ертесіне оның әрбір әрекетін сынға алады. Ол махаббатта соқыр емес, яғни бәрін бақылап, немен аяқталуы мүмкін екенін сезіп жүреді. Сыңарының жағымсыз жақтарын біле тұра шын сүйе алады. Олар тосын сый, сыйлықтар, қызықты, ерекше SMS-тер алғанды жақсы көреді. Жауап ретінде де олар махаббат сыйлай біледі. Алайда кез келген уақытта егіздердің екінші тұлғасы пайда болып, кенеттен өзгеріп, шыға келулері ғажап емес. Оны құс секілді торда ұстауға болмайды, себебі ол босандықты үнемі бірінші орынға қояды. Бірақ үйге қайтар жолда ұмытпайды. Достық егіздер үнемі арызданып, өз проблемасын баяндай жөнелетін адамдардан қашады. Жанына адамдарды жақындата бермейді, бірақ таныстары өте көп. Алайда шын достары, жолдастары саусақпен санарлық. Ал егер біреуді жанына жақын етсе, ол адамға адал дос болады. Және оған жан досымен қоштасу өте қиын. Жақын досының мәселесін шешуге барын салады. Бауыр басып қалу егіздер үшін қалыпты жағдай. Мұны ескере біліңіз. Егізбен ұрыстың ерекшелігі ол тез ашуланып, тез басылады. Ол ұрыстан кейін басқалардан гөрі екі есе тез сабасына түседі және бірінші болып кешірім сұраудан намыстанбайды. Сондай ақ олар бір нәрсеге құмартса, соны байқап көрмей тынышталмайды. Фортепиананың даусын ұнатты ма, бірден сатып алып, бірден үйренуді бастап тез алып кетеді. Сурет салғысы келді ме? Ертесіне бояу қағазын алып, өзіне ұнаған қиын болса да суретті салуға кіріседі. Бір идея ойына келді ме, соған жан бітіргенше ұйықтай алмайды. Егіздер өз босандығын шектегенді көтер алмайды. Біреудің тарапынан кішігірім қысымды сезсе, бірден қарым-қатынасты өзгертеді. Олар ешқашан өтірік айтпайды, бірақ бар шындықты да айтпайды. Кәдімгі әңгімені егіздер шытырман оқиға етіп бейнелей алады. Көп әзілдеп қалжыңдасады, белгілі бір оқиғаны баяндауда тұзын қосып дәмді етіп айтуға тырысады. Мұны байқаған боларсыз. Егіздер өзгелерді тыңдай біледі және айтеуір құтылу үшін емес, көңіліңіз үшін бәрін мұқият тыңдап, жақсы кеңес беруге тырысады. Егіздер адал дос және тартымды тұлға болғандықтан кез келген ортада көзге түсетін, әңгімені қызықты етіп, бүкіл компанияны күлдіртетін адамдар. Дегенмен әр адам жеке қайталанбас тұлға. Ең бастысы өз дамуыңызды тоқтатпауыңыз керек. Сонда сіз шекарадан асып, үлкен белестерге жете аласыз. Менің жұлдызым пәленше, сондықтан мен осындаймын деп сылтаудан аулақ болыңыз. Өз кемшіліктеріңізді бағалай біліңіз. Олар сізді ерекшелейтін қасиеттерінің бірі. Өз артықшылығыңызды дамыта біліңіз. Олар сізді мақсатқа жетелейтін қайықтың есігі дейді. Неге деген жақсы осына егіздердің бойында қасиеттер, жалпы олардың мінез туралы біздер білетін болдық.
Иә. Сонда Лаура, мына жерде мен бір бір қызық сұрақ қояйын. Жалпы осы жаңа ғаламторды былай қарап отырған кезде мен бір қызық мәліметті тауып алдым. Егіздер бір-біріне ұқсамайтын егіздер туралы. Бір-біріне ұқсамайтын, бірақ кеше айтып жатырмыз ғой, бірақ бұл жерде былай бір-біріне ұқсамайтын дегенде жай ұқсамайтын емес, екеуінің түрі әртүрлі жағы, несі, теріс дейміз ғой жағы, біреуі қара, біреуі ақ болып туылған. Иә, бұл сондай бір қызық мәлімет бар, ақшының Иллинойс штатында бір-біріне мүлдем ұқсамайтын егіздер дүниеге келді дейді. BBC-нің хабарлауынша, түрлі нәсілді жұптардың бір-бірінен ұқсас болғанымен терісінің түрі түстері әртүрлі. Түрлі егіздерді дүниеге әкелу мүмкіндер бар. Бұндай жағдайда өте сирек кездеседі. Шамамен дейді 500-дің бірінде ғана болады дейді. Екі түрлі егіз қыздардың ата-анасы балаларының суреттен әлеуметтік желіде жариялады және олар өте танымал бола түсті. Егіздердің шешесі Уитнидің шыққан тегі кавказдықтарға жақын болса, оның күйеуі Томас Афро-америкалық. Осыдан 9 ай бұрын олардың Калани және Жарани Дин атты қыздары дүниеге келді. Олар бір мезгілге бір-біріне қатты ұқсайтын және ұқсамайтын да болып дүниеге келді. Каланидің көзі көгілдір, ал терісінің түсі Европа тұрғындарына келетін болса, Жарани кәдімгі қара домалақтың өзі. Алайда олар бір уақытта бір анадан туды деп жазады. Міне қызық екен, бір анадан, бір әкеден туылған егіз, біреуі қара, біреуі ақ болып дүниеге келді. Сонда не дейміз ғой, жағы жаратқаннан бір тапсырыс сияқты да.
Иә.
Несі, анасы ақ болғандықтан бір қызы ақ болып туылды, а әкесі қара кісі болғандықтан екінші қызы қара болып дүниеге келді.
Бірақ бір-біріне ұқсайтын болды.
Ұқсайды, иә. Түрлері ұқсайды, тек қана түсі, терісінің түсі.
Иә, әлемде талай қызық бар деп осыны айтатын шығар, иә, неше түрлі. Құрметті радио тыңдармандары, біз тағы да ары қарай жалғастырамыз. 8 егіздің оқиғасы дейді. Егіздер туралы көптеген қызықты деректер мен оқиғалар бар, құрметті радио тыңдармандар. Әр түрлі сондай бір осы егіздер жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Сіздер тұрмақ, біздердің өзіміз таңғалып отырмыз. Оның бірі генетикалық зерттеу жағынан мәнді болса, екінші жағынан түсіндіруге келмейтін адам нанықсыз оқиғаларға толы. Біреулер оны табиғатының туындысы десе, басқалары магиямен байланыстырады. Әркімнің пікірі өзіне емес пе? Төмендегі 8 оқиғадан кейін сіз қандай пайымдау айтар екенсіз? Тесси Монтавиоға жүктіліктің 10 аптасында егіздің болатындығын хабарлады. Кейіннен дәрігерлер шемді күтетіндіктерін анықтады, ал мерзімі жеткенде Тесса егізде емес, ішемде емес, 4 бірдей сәбиді дүниеге әкеледі. Ана да дәрігерлерде аң-таң. 4-тен болғанда олар егіз жұптар екен. Бұл жағдай 70 миллионның біреуінде ғана қайталанады. Бақытты ата-аналар болашақта тағы да қыз баласын қалайтындықтарын айтады. Және 1994 жылы полиция қызметкерлері өз әйелін тұншықтыруға талпынған адамды тұтқынға алады. Билік органдары қылмыскер ісімен айналысуға кіріскенде дәл осына есімді және сырт келбеті бірдей адамның әйеліне жасалған қастандық үшін түрмеге отырып шыққандығын анықтайды. Нәтижесінде егіз бауыры ағасының қылмыс үшін 4 рет жаза өткендігі белгілі болды дейді. Сыңардан не үшін кінәні мойнына алғандығын сұрағанда бауырын жақсы көретіндігін, қамқор болатындығын айтқан. Керек десеңіз, оны ол егіз үшін әскердегі борышында өтеген екен дейді. 2008 жылы дүниеге кезекті егіз сәби келеді. Мия Вашингтон олардың бір-біріне мүлдем ұқсамайтынын байқайтты. ДНК сараптамасын жасауға бел буады. Нәтижесі отбасы мүшелерін ғана емес, күллі медицина ғылымы таң қалдырды. Балалардың әкелі бір болмай шыққан. Ол күйеуінің көзіне шөп салған екен дейді. Бұл балалардың егіз екендігін, бірақ әкелері әртүрлі аналардың бір екендігін көрсетеді. Мияның күйеуі оны кешіріп, екі жігітті туғанда тәрбиелеп отыр. Дәл осы оқиға басқа жағдайда да тағы да қайталанды. Вильма және Вильям Стюарт есімді егіздерінде әкелері бөлек. Жасанды ұрықтандыру барысында медицина қызметкерлері биологиялық материалды шатастырып алып, егіздің бірінің әкесі мүлде бейтаныс адам болып шықты. 1989 жылы Карелик ауруханада Суэль, Сеол, Сол және Мил есімді апалы сіңілі қыздар дүниеге келеді. Бір қызы олардың төртеуде өздері туылған ауруханада жұмыс істейді. Осы жылдың мамыр айында Суэль, Сол және Мил үйлену тойларын бірге жасайды. Себе Сеол бір жыл бұрын тұрмыс құрған. Таныстары оларды робот жас жұбайлар деп атайды. Олар басқаратын мейрамхана 21 сағат бойы, яғни таңғы сағат 6-дан түнгі 3-ке дейін үздіксіз жұмыс істейді. Сіз ойлағандай осынша уақыт бойы үзіліссіз бір адамның жұмыс істеуі мүмкін емес. Дегенмен бір қарағанда солай көрінуі мүмкін. Асылында егіз қызға егіз жігіт үйленіп, ортақ бизнес ашқан екен. Олар ауысым бойынша жұмыс істейді. О баста келушілер оларды бір адамдар деп ойлаған. Кейіннен егіздердің бірі Today Morning Post басылымына сұхбат беріп шындықты мәлім еттім. Қытайдағы халық санының 1,5 миллиардты көрсететіндігі бұл оқиғаны одан сайын қызықтыра түседі. Цен Ин және Лю Йоганг есімді сәбилер 1972 жылы асырап алуға беріледі. Ценді Ченду жеріне Люді миллионнан астам халқы бар. Люді Нэй Цен жеріне жіберіледі. Арада 40 жыл уақыт өткенен кейін Цен Нэй Цен жеріне келіп, 4 миллионнан астам халқы бар қаладан Люді көріп қалады. Адам нанықсыз ұқсастық. Олар өздерінің егіз екендіктен бірден байқап, биологиялық аналарын іздеуге кіріседі. Және егіздерінің негізгі фактілерінің бір-бір күнде туылуы. Әрине, оларда бірер күн айырмашылық болу да мүмкін. Мәселен, бір түнгі 12-де, екіншісі таңертен, үшіншісі түсте дегенде. Алайда былтырғы жылы ирландиялық Уотерфорд қаласының Мария Джонс Элиот есімді тұрғыны 87 күн айырмашылығы бар егізді дүниеге әкелген дейді. Эми атты тұңғыш қызы 1 маусымда туылады. Ол өте әлсіз болғандықтан инкубаторға салынған. Бұл уақытта оның сіңлісі ана жатырында қалып қойды. Кетти жүктіліктің 36 аптасында 27 тамыз күні дүниеге есігін ашқан. Сонда 1 қызын 1 маусымда, 2-сін 27 тамыз күні есігін ашқан екен. Қазір екі қыздың да денсаулықтары жақсы. Және соңғы ақпарат, құрметті радио тыңдармандар, Лили және Джилиан есімді апалы сіңлілер Қытайда туылғанмен алыс аймақтарға асырап алынуға беріледі. Асырап алуға ниет білдірген ата-аналар асырап алудың бір бағдарламасына сәйкес келіп қалатты. Қыздарының қатты ұқсайтындарын байқайды. Қызметкерлерден негіз екендіктерін сұрағанда, олар қыздарда ешқандай туыстық қатынасының жоқ екендігін мәлімдейді. Біраз уақыт өткеннен кейін ата-аналар ДНК сараптамасын жасатып, егіз екендіктеріне көз жеткізеді. Бақыттарына орай екі отбасы Канадада тұратындықтан бір-бірлеріне жиі барып тұрады екен. Олардың мінездерінде, дамуында ұқсастықтар көп. Мәселен, екеуі де бір күнде жүре бастаған. Бір уақытта шешек ауруына тап болған. Хэллоуин мерекесінде де кездейсоқ бірдей киім таңдап қалады екен. Енді не айтасыз? Қызық, сонда.
Өте қызық мәлімет екен. Мына жерде психогенетика ғылымы бойынша зерттеудің негізі міндеті жеке даму себептерін, оқу қабілетін және тұқым қуалаушылық пен орта факторы рөлін, әртүрлі мінез құлықты адамдардың өзіндік айырмашылықтарын анықтаған екен. Реакция темпі, немесе есте сақтау, оқу жетістігі, қызығушылығы, қабілеттілігі. Жалпы егіздердің психикалық дамуына екі негізгі фактор әсер етіледі. Бағана біз бір жерде қозғап кеттік, естеріңізде болса, ол қоршаған орта, немесе ата-аналары, немесе егіздердің бір-бірімен қарым-қатынасы. Екіншісі, егіздердің бір-бірімен қарым-қатынасы. Қоршаған орта әсері егіздердің ұқсастықтары және олардың өзіндік дамуға ұмтылуынан көрінеді. Егіздердің бір-бірімен қарым-қатынасынан олардың өзіндік сана-сезімі дамиды және егіздер арасында басқарушы, бағынушы қарым-қатынас қалыптасады екен. Мұндай доминантты фактілер монозиготалы және дизиготалы егіздерде көрінеді. Негізінен біреуінің басқарушы болуы егіздердің биологиялық ерекшеліктеріне, бірінші туылуы, туғандағы салмағы, бойы, жатырдағы орны және орта мектепте оқу үлгерімдеріне байланысты болады дейді. Шынмен де Лаура, қызық. Мен білетін егіздердің мысалы көбісінде осындай нәрсені мен де байқаймын. Мысалы біреуі кішкене жаңағыдай қалайды, орысша шустер дейді ғой. Сондай бір пысық болып келеді. Біреуі пысық болып келеді. Жаңа айтып отырсың, біреу олар солай бөлініп алады дейді. Немесе біреу басқарушы болып, біреуі бағынушы болып солай туылғаннан кейін, дүниеге келгеннен кейін солай бөлінеді дейді. Яғни біреуі көбірек ол жаңағы мүмкін ерте туғандықтан ба, немесе ол жаңағы салмағы көбірек болғандықтан ба, немесе жаңағы білімі сәл жоғарырақ болғандықтан ба, сол біреуі пысықтау келеді, ал екінші соның артынан еріпші болады дейді. Яғни қызық екен.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Өздеріңіздің де осы тақырыпқа байланысты ойларыңызды, қызықты оқиғаларыңызды бізбен бөліссеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жақында бері
құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. Егіздерінің сырлы әлемі дейді. Фотошоп қой деп білгіш сынып, әлеуметтік желілерінің біріне отбасылық лор дәрігеріміздің кейбір және фотосуреттерін шығарып қойғанын көргенде, дәрігеріміз әзілгеш болып шықты. Әлгі фотосуретте бір-бірінен аумайтын екі күйеу жігіт пен қос қалыңдық күлімсіреп тұрды. Не үшін олай етті екен? Мен мұны дәрігердің өзінен сұраған едім. Тұтқаның ар жағына күлкі естілді. Шамасы менен басқа да адамдар сұраған болу керек. Олар шынымен де екеу екен. Ал қалыңдықтар егіздер емес, бір-біріне қатты ұқсайтын апалы сіңілі қыздар деп байыппен түсіндірді Александр Тян. Олардың аналарына жүктілік кезінде сәби кемтар біткен немесе тіпті өлі шығар, шаранадан құтыл деп қайта-қайта кеңес берген екен. Ол кезде өзі болмапты, айналадағы адамдарды айтпағанның өзінде анасының құрсағы тіпті гинекологқа да тосын көрінген. Анамыз құрсағына тәрелкені қойып тамақ ішкен, ал соңғы айларда отырып, ұйықтағанын төсекке жата алмаған әңгімелейтін деп еске алады ағайынды жігіттер. Ал мен болсам, оны ерекшелікті табуға тырысып бағудамын. Жейделер түрлі, жолақты, шаш үлгілері де түрліше, бірақ бәрібір дейді. Кейін батыр ана күйеуіне сүйкімді үш қызына қоса бірден егіз мұрагер ұл туып берген екен. Және бұлар көп ұрықты жүктіліктің нормасымен алып қарағанда дендері сау алып жігіттер боп дүниеге келіпті. Саша үлкені ол 10 минутта ерте туған, 3-200, ал Сережа 3 келі салмақта болған екен. Айтпақшы, аналар кесар тілігін жасату ұсынысынан басартып өзі босанған екен. Олардың тұқымдарына басқа егіздер жоқ, бірақ олар арғы тегін өздерінің тек 3-ші аталарына дейін ғана біледі. Шежірелерін жоғалтқан олар қиыр шығыстан Орталық Азияға 37 жылдары жер аударылған Корей ұлтының ұрпақтары екен. Айнымайтын сыңарлар дейді. Егіздер арасында телепатия секілді ерекше байланыс бар деген түсінік бар ғой. Міне, бар деп ойлаймын депті. Біз осынау кең таралған жорамалдың дәлеліміз дейді Саша. Құрметті радио тыңдармандар, біз осы қазір егіздердің сырлы әлемі Саша мен Сережа атты жігіттердің біз өмірін сізге қысқаша айтып береміз. Бала кезімізде дейді Саша, біз келіспей-ақ бірден ойыншықтарды жинайтын едік. Бізге бірдей сусындар мен тағамдар ұнайды. Біз бір футбол командасы үшін жанкүйер боламыз. Бірдей ойлаймыз. Екеумізге де белгілі бір адамдар ұнайды. Достарымыз да бір, қыздар да екеумізге қатар ұнайтын. Бірақ біз ешқашан ұрысып бәсекеге түскен жоқпыз. Таңдауды қыздың өзі жасайтын, біз соны қабыл алатынбыз. Екеуміздің сырқатымызда, мәселен, бір нәрселерге аллергиямыз да бірдей. Егер біреуіміз ауырсақ, екіншімізге де қатар емдеуге болатын еді. Өйткені бәрібір ертең күні екіншіміз де солай ауырып қалатынбыз дедім. Ауруханада үнемі бір палатада жаттық. Тіпті сүт түсімізде қатар түсті дейді. Бізге бірдей музыка, бірдей фильмдер, бірдей кітаптар, киімдер ұнайды. Біз бірдей киініп жүргенді жақсы көретінбіз. Жоғары сыныптарда үнемі назарда болудан шаршап кеттік те, түрлі киімдер кие бастадық дейді. Бірақ олардың кез келген біздің гардеробта екеуден болатын. Тіпті қазірдің өзінде егер дүкенде ұнатқан шалбарымыздың екіншісі жоқ болса, алмай кетіп қаламыз дейді. Немесе мәселен телефон. Біз көп уақыт болса басқа қалаларда бөлек тұрдық. Біз бір-бірімізге көріскен кезде екеуміз бірдей үлгідегі телефонды таңдағанымызды білдік. Тіпті бір рингтонды қойған екенбіз дедім. Алайда бауырлардың тағдырлары ұқсас болады деген түсінікте олар қолдамайды. Құдайға шүкір, аяқ қолдарын бірдей сындырып алмаған. Алайда ғылыми бақылауларда сипатталатын қатты бірге мазасыздықтар да расталып отыр дейді. Арсыз болып көрінгім келмейді дейді Саша айтады. Бірақ біз дәрігер болғандықтан салқынқандымыз, бәріне үйреншікті нәрседе қараймыз. Бірақ өмірімде алғаш рет операциялық үстелде бауырым жатқан кезде пациенттің ауырын қатты сезіндім дейді. Ол қолын сындырып алған болатын. Мен туыстарына рұқсат етілмегендіктен емес, физикалық тұрғыдан ауырсынғаннан ассистент бола алмадым дейді. Зақымдалған сүйекті ашқан кезде мен операция залынан шыға жөнелдім. Ал әпкеме операция жасаған кезде қатты мазаланып, уайымдаған едім, бірақ осына күйде болған жоқпын деп мойындайды Саша. Саша мен Сережа бала кезден шынайы дос, кеңесші, қорғаушы бола білген. Оларды ешқашан екі түрлі командаға бөлмейтін. Олар бір-бірін аяп жеңіле бастайтын болғандықтан тіпті олармен ойнағылары келмейді екен дейді. Иә, және 5-6 сыныпқа дейін мүлдем ешкіммен араласқан жоқпыз. нерсе, тіпті ең керемет деген достарымыздың өзі бауырыма тең келмейтін болды. Бұл салыстыруға келмейтін нәрсе дейді Сергей. Ол сатып кетпейді, алдамайды. Менің одан жасырған құпиям жоқ, оның да құпиясы жоқ деп сенемін деп бауырына қарап күлді. Басқа жақта бөлек тұрған бізге ауыр, қазір мен үйімде тұрамын. Сяндар Үргенште дүниеге келіп, Көкшетауда өскен. Ал содан кейін тағдырдың жазуымен Сергей Үргенішке оралып, Саша Атырауға аяқ басқан екен. Ал Саша 4 жылдан бері осына жағдай солай болып қалды. Бірақ біздің бір-бірімізге сөйлеспей ұйқыға кеткен күніміз болған жоқ дейді. Яғни күнде бір-бірімен хал-жағдайын біліп тұрғаны ғой. Бізді бір-бірімізге тартып тұрады. Сондықтан қайда болсақ та, Ресейде болсын, Қазақстанда немесе Өзбекстанда болсын, бір-бірімізге жақын жерде өмір сүруді ұйғардық. Біз бала кезімізден армандағандай бір қалада өмір сүріп, бір емханада жұмыс істеп, бір үйде тұрғымыз келеді. Оның ординатурасы жұмысы бар, бірақ мен бәрібір бір-бірімізге жақын тұратынымызға сенімдімін. Әлі есімде 10 жаста болған кезімде кешкі астан кейін әкеміз, кешіріңіздер, Саша үстелдің үстін жинап, Сережа ыдыс жуады деп бізге тапсырма берген еді. Ал Сережа оны істеуді жек көретін. Ыдыс жумаймын деп қиылықты салды. Әкем ренжіп өзімен бірге қонаққа тек мені ғана алып кетті. Ал жаза ретінде оны үйге тастап кетті дейді Саша. Олар кетіп қалды, ал мен жылап қалдым деп әңгімені жалғастырды Сергей. Ал 15 минуттан кейін машинаның дыбысын естідім. Қонаққа барған бауырымның бақытсыз түрін көрген әкемнің жүрегі шыдамай, оны машинаға мінгізіп үйге әкелген екен. Сол күні ол екеуін де енді ешқашан айырмаймын деп уәде берген екен. Былай оқып отырсаң, сондай бір бір-біріне жанашыр, тіпті киімді де, тіпті осы жаңағы әкесі қатты жаңағы осы балаларына жаза беру үшін біреуін қонаққа алып кеткен екен, бірақ орта жолда қайтадан әкеп тастады дейді. Шіркін-ай, осындай бір жай, осы егіздер емес, біз сияқты адамдардың арасында да сондай бір мейірім, сүйіспеншілік болса, иә, сондай жанашыр.
Иә, қызық оқиға екен. Шынымен де егіздердің өмірлері, айтып жатырмын, олар ерекше болады. Мынау бір жалғыз туылған баладан қарағанда кішкене басқаша болады.
Иә, мен шынымды айтсам, осы Нұрлан мырза, осы көшеде кетіп бара жатқанда осы егіздердің қандай бір мінездері болады, осы бір-біріне жанашыр бола ма, жоқ, қандай десем, мен қазір осындай мәліметке куә болып отырмын.
Иә. Енді Лаура, бір тағы да бір қызық сұрақ қояйын саған. Жалпы сен білетін егіздердің аттары қалай есім қоямыз? Аттар деген осындай сұрақ туып жатыр. Мысалы, қандай аттарды білесің егіздерге арналған?
Енді
ауылға болсын.
Бірден қандай аттар десе, әрине ол Айман Шолпан деп айтып жатамыз. Оның спектакльде болған, содан кейін қазір мына Қазақстан телеарнасында да ол кино жүріп жатыр. Айман Шолпан, сосын тағы да Зағира мен Бағира деген сондай бір есімдерді естігем.
Аға, негізі мен білетін, мен өзім осы қазір есіме түсіп отқан, өзім танитын, аралас жүрген, осы танитын адамдардан егіздерден білетінім бұл Қанат пен Қайрат деген бір менің жақсы достарым. Одан кейін Камила и Камил деген, ол Камила қыз, Камил ұл бала. Олар да егізде. Одан кейін Нұрлыбай, Нұржамал дегенді білемін, одан кейін Зәуре, Фатима дегенді білемін, одан кейін Нұрайым, Нұрасыл деген білем. Бірақ олар да біреуі ұл, біреуі қыз. Нұрайым қыз, Нұрасылы ұл. Сондай, және мына жерде мен бір қарап отырмын, осындай бір ұсыныстар айтқан екен, осы досым Қасым деп қоюға болады дейді, Тұрсынбек, Мырзабек деп, Самат, Салават деп, және қызық екен, мына Аман, Есен деп қоюға болады дейді. Тағы бір қызықтығы, мына қазір біздің әнші нелеріміз бар ғой, жағы жұлдыздарымыз, солардың несіне қоюға болады деген, жағы Қайрат, Нұртас деп, Төреғали, Төрәлі деп қоюға болады. Төреғали, біреу Төрәлі. Мысалы, Данышпан, Дастан дейді, Санжар, Аңсар деп қоюға болады дейді. Мысалы, көп екен дейді, Қан Тәңір, Қан Темір деп қоюға болады дейді. Қан Келді немесе Қан Берді деп қоюға болады. Яғни Әлия, Ғалия, Айжан, Тоғжан, мысалы, Еламан, Жоламан, Дархан, Елхан, Фархат, Елхат деп осындай ұқсастырып қоя беруге болады дейді. Үңкәр, Сезім деген сияқты. Үңкәр біреу Сезім, иә. Қызық екен негізі. Ақтілек, Ақтілек, Ақниет деп қоюға болады. Айсара, Нұрсара деген сияқты. Гүлназ, Ерназ, Ерлан, Нұрлан дейді. Осы жалпы былай қарасақ, құрметті тыңдармандар, ат қоюға егер тапшы деп ойласаңыздар, ол олай емес, негізі көп. Аттар, әртүрлі қызықты аттар көп, біздің білетін осындай.
Иә, жаңағы осы біз Саша мен Сережаның өмір, жалпы егіз бала туралы, біз өмірлерін жаңағы біздің осы журналистеріміз сұрақ қойған кезде олардың жауап бергендеріне біздер куә болдық, естідік. Және де олар осы жаңағы өмірде адам бір мамандықты таңдайды ғой, олар медицина академиясында мамандықты таңдаған екен, бір емханада бір-біріне бәсекелестік туғызбайтын мамандықтар таңдапты. Үлкені отоларинголог, ал екіншісі офтальмолог болған екен. Бір-біріне аумайтын көз дәрігердің пациенттерде шатасады екен дейді. Иә, олардың армандары осы жаңағы медицина, өйткені әкелері медик болғандықтан олар кішкентай кезінде осы жаңағы бір жануарларды, анда ойыншық жануарларды, ойыншық қуыршақтардың ішін кесіп, соны бір операция жасап, өздері сондай бір кішкентай кезінен соған бейім болған екен. Сонан кейін екеулері осындай мамандықты таңдады деп. Жалпы осы ажырату қиын ба деген сұрақ қойған екен. Күлкілі оқиғалар, әдейі жаңылыстыру, шытырман оқиғалар кез келген егіздерінің жыбының бастарынан өтіп жатады деп. Бұларда да солай болған. Біреу институтта қолы бос болмай қалса, екіншісі екеуі үшін жүргізуші куәлігіне тапсырады екен. Түнгі клубтарға және де дискотекаларға кіру билетін ешқашан екі рет төлемейтін көрінеді. Тіпті ал сапарға да үнемі бір билет алады екен. Бұл құлықтары кездейсоқ тек бір рет қана ашылып қалыпты. Пойыз станцияға жақындап қалған еді дедім. Жаңағы Сергей өзінің әңгімесін, Саша әңгімесін бастайды. Пойыз станцияға жақындап қалған еді, жол серік жігітім жүгіріп барып дәретхананы кілттеп келе қойшы деп менің қолыма кілтті бере салды. Мен жүгіріп кеттім дейді, әңгімелейді Саша. Ал Сергей әңгімені жалғастырды. Ал мен ол кезде купеден шыққанда жаптың ба, кілтті бере қой деген едім. Мен түсінбей қалдым. Жол серік кенет сілейіп қалды да басқа жаққа қарап тұрды. Бұл вагонның арғы басынан бері келе жатқан Саша еді. Жол серік ұзақ күліп қолын сілтеп, бізді станциямызға келген кезде еш қиындықсыз жіберіп қойды дейді. Иә, құрметті радио тыңдармандар, міне тіпті оларды мысалы мұғалімдер шатастыра, жаңа қалай ажырата біледі деген кезде, оларды мысалы бір партаға отырғысы келеді, бірақ мұғалімдер оларды екі бөлек отырғызады екен, өйткені шатастырып алмау үшін. Құрметті радио тыңдармандар, міне осыменен біздің егіздер жайлы екінші бөліміміз, осы тақырыбымыз аяқталды. Көп деген мәліметтерге, мағлұматтарға сіздер де біздер де куә болып отырмыз. Сондай қызықты тақырып сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ендеше бір сағат көлемінде болған сіздерменен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы, сау, саламатта болыңыздар.